Hristos a înviat. Binecuvântat să fie Fiul lui Dumnezeu care a murit, a înviat și este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie poporul Domnului. Binecuvântate să fie familiile care astăzi și-au adus odraslele pe altarul Domnului la binecuvântare. Binecuvântat să fie părinții, tații și binecuvântate fie mamele din poporul lui Dumnezeu. Vă invit cu respect pentru câteva momente să ne ridicăm în picioare pentru a da cinste cuvântului Domnului și împreună să deschidem Sfintele Scripturi și odată cu ele inimile noastre și să citim din Cartea Judecători, din capitolul 5, un singur verset, versetul 7. Verset care face parte din celebra cântare de laudă a judecătoarei Debora în urma biruinței pe care Dumnezeu a dat-o poporului său, împăratului și celor care au luptat. Cuvântul Domnului spune așa: căpetenile erau fără putere în Israel, fără putere, până când m-am sculat eu, Debora, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cea mai iubită, cea mai îndrăgită, cea mai apropiată ființă de sufletul uman este mama. Desigur că atunci când l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, El ne-a copleșit cu dragostea Lui și dragostea Fiului lui Dumnezeu pentru noi este mai puternică chiar decât dragostea unei mame. Biblia spune că și dacă s-ar întâmpla prin absurd ca o mamă să-și uite copilul, Dumnezeu nu uită de noi. Însă, din punct de vedere al vieții biologice, din punct de vedere al viețuirii noastre aici pe pământ, cea mai atașată ființă de inima noastră, ființa de care sufletul nostru este cel mai atașat, este mama. Zilele trecute am avut harul să vizitez câteva dintre muzeele dumneavoastră de artă și nu mare mi-a fost surprinderea să văd că chipul mamei a fost pictat, a fost zugrăvit de mulți dintre pictorii secolelor trecute. Și aceste tablouri rămân ca o mărturie a felului în care ei și-au perceput și și-au văzut mama. Lângă unele tablouri stă scris mama pictorului sau mama artistului, lângă altele este numele unei alte mame pe care au pictat-o pentru a înfățișa prin felul în care au redat lumina, prin felul în care au redat expresiile feței, trăsăturile ei de caracter, dragostea ei, puterea ei de a veghea asupra copiilor, iubirea aceea care trece peste orice barieră și este în stare să facă orice pentru copilul ei. Și picturile acestea, dacă le privești cu atenție, te lasă să vezi felul în care mama a fost înțeleasă, percepută de-a lungul timpului și de-a lungul secolelor. În această dimineață am citit din cuvântul Domnului un verset care vorbește despre rolul mamei sau despre statutul acesta de mamă într-un mod diferit decât poate am fost noi obișnuiți să-l înțelegem. Și principiul pe care îl desprindem din ceea ce spune Debora, principiul care va sta la baza mesajului pe care vi-l aduc în această dimineață și de la care vom pleca în prezentarea subiectului de astăzi este că a fi mamă este un privilegiu. A fi mamă în poporul lui Dumnezeu însă este o vocație, este o chemare înaltă, sfântă, pe care ar trebui să o apreciem cu atât mai mult. Debora spune, până m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Nu până am devenit sau în mod natural am ajuns să dau naștere și să fiu o mamă în Israel. Și Debora nici măcar nu se referă aici doar la copiii ei trupești, naturali, ci se referă la calitatea aceasta de mamă, de ființă care este gata să împartă dragostea, de ființă care veghează asupra împlinirii voii lui Dumnezeu asupra copiilor ei, de ființă care se implică și are inimă de mamă, chiar și pentru o națiune. M-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Debora se ridică la înălțimea vocației pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Debora înțelege că mai mult decât un privilegiu, aceasta este o chemare care trebuie împlinită. Și mesajul pe care vi-l aduc astăzi din cuvântul Domnului l-am intitulat O mamă în poporul lui Dumnezeu. O mamă în poporul lui Dumnezeu. Vă invit, dar, în continuare să pătrundem în galeria portretelor divine, în galeria Scripturii și să privim mai pe îndelete la trei tablouri, la trei portrete de mame pe care cuvântul lui Dumnezeu le zugrăvește și să învățăm de acolo despre această vocație sfântă de a fi o mamă în poporul lui Dumnezeu. În primul rând, primul portret asupra căruia vrem să ne oprim este portretul sau tabloul Rebecăi. Rebeca sau mama care nu e atât de bună cum pare. Rebeca sau mama care nu-i atât de bună cum pare. Rebeca cu siguranță a avut multe calități. Rebeca, mama lui Iacov și Esau, a fost o femeie temătoare de Dumnezeu. O femeie care știa să comunice cu Dumnezeu și dacă ne uităm în Genesa 25, de la 21 la 23, vom vedea certificat de Scriptură lucrul acesta. Dar Rebeca nu a fost întru totul mama pe care Dumnezeu și-ar fi dorit-o pentru Isaac sau după cum Isaac, soțul ei, nu a fost tatăl pe care Dumnezeu și l-ar fi dorit în totalitate. În lumea noastră, în lumea aparențelor, în lumea aparențelor înșelătoare, oamenii pot părea într-un fel, dar fi în altul. Și privind la acest portret de mamă din poporul Domnului, observăm că ceea ce a lăsat Rebeca ca o breșă în caracterul ei s-a răsfrânt mai apoi asupra copiilor ei și a avut un impact destul de negativ asupra unei generații. Am ales dar să încep cu un portret puțin mai sumbru, mai negativ, nu atât de util, să spunem, dar care ne este de folos pentru că și de aici avem de învățat. De ce a fost Rebeca o mamă nu pe atât de bună pe cât a părut? Pentru că, în primul rând, Rebeca a uitat dependența ei de Dumnezeu. Este prima femeie despre care Scriptura spune în mod explicit că l-a întrebat pe Dumnezeu cu privire la copilul ei. În Genesa 25 cu 22, când a simțit că în pântecele ei se dă acea luptă între Isau și Iacov, Rebeca a simțit nevoia să-l întrebe pe Domnul. a simțit această nevoie acută de a sta de vorbă cu Dumnezeu și a-L întreba pe Dumnezeu, a-L chema pe Dumnezeu în privința sarcinii pe care o purta în pântec. Însă ea uită să facă același lucru pentru fiii ei după ce se nasc. Și dacă ne uităm în Genesa 27, de la 5 la 25, acolo unde ni se relatează cum îl învață ea pe Isaac să îl fenteze pe fratele său, să-l păcălească pe tatăl său, dându-se drept un altul, vom vedea că nici unde nu se pomenește nimic despre a-l întreba pe Dumnezeu ceva, nici unde nu se spune nimic că Rebeca, sau despre faptul că Rebeca ar fi stat de vorbă, l-ar fi întrebat pe Domnul, s-ar fi rugat măcar pentru a putea să dea un sfat fiului ei. Nu vreau să o negresc pe Rebeca. Știu că avem un mare respect față de ea ca un personaj biblic deosebit și eu o respect ca femeia lui Dumnezeu, dar aș vrea să fim realiști și să vedem și aceste dâre negre, dacă vreți, pe portretul acesta al vieții ei. Rebeca a uitat dependența ei de Domnul. Și ce mai poate face o mamă dacă uită dependența ei de Domnul? Dacă uită să se mai ancoreze în Dumnezeu, dacă uită să se mai prindă de poala hainei lui Dumnezeu și să se roage pentru fiii ei, la cine aleargă ea în necaz? La cine aleargă mai repede atunci când este nevoie? Ce fel de sfaturi poate ea să le dea fiilor ei, fiicelor ei, dacă nu mai este atât de dependentă de Dumnezeu? Și care va fi impactul unei astfel de stări asupra copiilor ei? Știți că spunea cineva, copiii se numesc copii fiindcă copiază. Și copiii nu învață ce le spunem, copiii învață ce văd. Învață și ce le spunem, dar învață mai cu seamă ceea ce văd. Și Isaac a văzut la mama lui stilul acesta de a te descurca. Și dumneavoastră înțelegeți ce vreau să spun. Și l-a folosit apoi. L-a folosit. A fost marcat de această trăsătură de caracter a înșelăciunii, a decepției, până când s-a întâlnit în mod real cu Dumnezeu și până când a trebuit să suporte în propriul trup întâlnirea sau efectul întâlnirii cu Dumnezeu. A uitat dependența ei de Domnul, Rebeca, dar mai mult decât atât, și-a permis în al doilea rând să facă diferențe între copiii ei. Ca și Isaac, de altfel. Isaac îl iubea mai mult pe Esau. Și lucrul acesta ni se spune în Genesa 25 cu 28, prima parte. Rebeca îl iubea mai mult pe băiatul mamii, care stătea pe lângă fusta mamei toată ziua și care era înclinat spre chestiunea acestea oarecum mai feminine. Nu era el cu vânatul și lucrurile mai feroce. El era mai cu mămica pe acasă și sigur că îl iubea mai mult. Îl iubea mai mult și a lăsat să se vadă lucrul acesta. A făcut diferențe între copiii ei. Însă a face diferențe între copii este tot una cu a-ți nimici familia, a-ți nimici casa. Favoritismul acesta față de anumiți copii sau față de unul dintre copii afectează relațiile dintre părinți și copii, relațiile dintre părinți, dintre soț și soție, care iau partea unuia sau a celuilalt în funcție de preferințele lor și de diferențele pe care le fac, și afectează apoi loialitatea copiilor față de părinți, față de familie. Vor fi mai loiali unuia dintre părinți decât celuilalt. Rebeca a făcut diferențe între fiii ei și lucrul acesta a costat-o. Și ultimul lucru pe care îl observăm în acest portret foarte, foarte amănunțit și foarte detaliat pictat de autorul Scripturii, este că Rebeca și-a manipulat copiii. Rebeca a uitat dependența ei de Dumnezeu, Rebeca a făcut diferențe între copiii ei și a ajuns la un punct când să-și manipuleze copiii. Geneza 27, de la 5 la 17. Atunci când și-a manipulat copiii, atunci când i-a determinat pe aceștia să facă ceea ce ea și-a dorit, ignorând voia lui Dumnezeu, ignorând dreptul lor de a alege, ignorând răspunderea lor de a lua o decizie proprie și a căutat să-și facă ea jocul și să aranjeze lucrurile și să le orchestreze așa cum ea ar fi vrut. Rebecca, de fapt, în mod indirect, a mărturisit neîncrederea ei în suveranitatea lui Dumnezeu. Există un adevăr pe care trebuie să-l acceptăm mai devreme sau mai târziu ca părinți, iubiți frați și surori. Și noi, soția împreună cu mine, avem harul să fim părinți, avem deja 2 copii, al treilea este pe drum, dar a trebuit la un moment dat, chiar dacă ai noștri sunt mici față de ai dumneavoastră, unora care sunt mari, a trebuit să acceptăm adevărul acesta, că indiferent cât de bine ți-ai face treaba ca părinte, indiferent cât de riguros îți crești copiii în apropiere de Dumnezeu, la un moment dat, felul în care viața lor se dezvoltă, îți scapă de sub controlul tău. Este dincolo de ceea ce tu poți controla. Este dincolo de ceea ce tu poți face. Și lucrul acesta ar trebui să ne facă și mai dependenți de Domnul. Ar trebui să ne agățăm cu atât mai mult de Dumnezeu, cu cât știm că nu vom putea fi acolo totdeauna pentru copiii noștri, cu cât știm că indiferent cât de bine și cât de frumos i-am crește, la un moment dat nu mai putem controla anumite lucruri. Numai Dumnezeu este Cel care poate să controleze. Rebecca, când a început cu manipulări, ea de fapt spune că nu se încrede în suveranitatea lui Dumnezeu, a semănat înșelăciune în viața lui Iacov și vreau să vă spun că a costat-o. Rebecca a pierdut bucuria de a vedea un Iacov realizat cu adevărat, pentru că la 20 de ani mai târziu, când Iacov se întoarce acasă, se întoarce în Canaan, ea este moartă de mult. Manipularea nu poate să aducă decât amărăciune, nesomn, neliniște, ceartă între familie, în familie, ceartă între copii, ceartă între părinți. Și pentru că mama este cea mai apropiată de copii și le cunoaște slăbiciunile, manipularea poate să fie un mod de a-i lua locul lui Dumnezeu, în a-i îndrepta pe copii atunci când Domnul este Cel care ar trebui să îi îndrepte. Primul portret asupra căruia ne-am oprit, primul portret de mamă în Israel, care însă nu și-a îndeplinit în întregime vocația, nu s-a ridicat la înălțimea acestei vocații sfinte, a fost portretul Rebecăi. Al doilea portret asupra căruia vă invit să zăbovim este portretul Agarei, Agar sau mama care depășește prejudecățile. Dacă Rebecca este mama care nu-i pe atât de bună cum pare, Agar este mama care depășește prejudecățile pe care lumea le are cu privire la ea și la fiul ei. În Geneza 21, de la 17 la 18, ni se spune: Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și i-a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului din locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Agar, ca mamă a lui Ismael, este privită cu oarecare ținere și prejudecată tocmai din această cauză, pentru că Ismael este fratele pe jumătatea lui Israel, lumea arabă de astăzi. Și din start au fost rețineri și din start au fost prejudecăți. Însă, de unde nu te aștepți, Domnul scoate oameni, Domnul binecuvintează și Domnul ne învață lucruri adânci și utile. Ce se poate învăța de la Agar? Am văzut oameni care stau în fața câte unui tablou și se uită și un ceas. Și mai au și notițe. Ce putem noi învăța de la tabloul acesta biblic al Agarei, al lui Agar? Cel puțin patru lucruri. În primul rând, că Agar a fost o mamă activă pentru copilul ei. Și acest adevăr se vede din prima parte a versetului 21, când Dumnezeu îi spune, scoală-te! Și ce face ea? S-a sculat. A avut un moment de bulversare, când presată de situație, situația în care se afla, era plecată de acasă, fugise, era în deșert, copilul plângea, l-a lăsat undeva și s-a dus să nu, cel puțin să nu-l vadă când moare. Și închipuiți-vă, cele care sunteți mame, închipuiți-vă ce a fost în inima acestei mame. Că nu de drag și-a lăsat copilul așa, dar a simțit că este secătuită de soluții. N-a mai avut nici o idee și a zis, cel puțin să nu-l văd că moare. Dar Dumnezeu îi vorbește și primul lucru pe care Dumnezeu îl spune este, scoală-te! Agar, dacă ar trebui să o pictăm, ar trebui cumva să o pictăm foarte dinamic, cu multă lumină care se răsfrânge asupra ei, cu expresia feței gata de acțiune, cu mușchii încordați pentru a face următorul pas, pentru că Agar a fost o mamă care s-a implicat, care a fost activă pentru copilul ei. S-a sculat, n-a stat. Când ești în necaz, când copilul tău dă de belele, chiar dacă spunem noi, bineînțeles, că țipi, strigi, în sensul că te doare, tendința este să te blochezi. Câteodată suferința și durerea, mai ales când vine vorba de durerea aceasta a dezamăgirii sau a întristării produse de copii, ne aduce în această stare de blocaj. Ne vine să rămânem așa, să uităm de toate, să băgăm vorba aceea capul în nisip ca și struțul și să credem cumva se va întâmpla ceva ce va degaja orizontul și totul va fi bine din nou. Numai că dacă stăm, nu se întâmplă nimic. Agar nu a stat acolo, putea să se prăjească bine de tot în deșert dacă rămânea acolo. Și copilul chiar n-ar fi avut nicio șansă. Agar, la cuvântul lui Dumnezeu, s-a ridicat. Și ce învățăm noi de aici? Învățăm să nu ne abandonăm copiii sub niciun fel. Ce învață o mamă de aici, de la Agar, de la portretul lui Agar? Să stea triază asupra dorințelor copiilor, asupra înclinațiilor lor, asupra ocupațiilor lor. Să nu doarmă când ar trebui să se roage mai mult pentru copiii ei. Să nu doarmă când este vorba de mântuirea lor, de scoaterea lor din cercul de prieteni morți spiritual cu care s-au asociat. Și ar putea învăța o mamă de la Agar să stea înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru viața copilului ei, să-l apere de uneltirile oamenilor răi, să-l apere de atacurile celui rău, rugându-se pentru el. Să plângă cu el, să râdă cu el, să cânte cu el, să citească cu el, să meargă la închinare la casa Domnului împreună cu el. Să fie activă pentru copilul ei. Un lucru foarte frumos pe care n-avem cum să nu-l observăm în textul acesta din Genesa 21 este că Agar și-a ținut copilul de mână și este al doilea detaliu demn de luat în considerare în acest portret al lui Agar. Agar a fost activă pentru copilul ei, în al doilea rând ea și-a ținut copilul de mână. Observați ce spune Dumnezeu, ia copilul și ține-l de mână. Ia copilul și ține-l de mână. Aprinde pe cineva de mână și aici se referă la aprinde un copil de mână. Vorbește despre o relație foarte strânsă, vorbește despre o legătură foarte apropiată. Mama și tata de altfel, dar mama în special, ar trebui să fie cel mai bun prieten al copilului ei. Ar trebui să fie confidentul copilului ei. Ar trebui să fie sprijinul sigur în orice vreme al copilului ei. Pentru că acest a ține de mână exprimă siguranță, suport, sprijin. ar trebui să fie mijlocitorul și ajutorul cel mai apropiat al copilului. Spune, ține-l! Când ții pe cineva, inițiativa pleacă de la tine și faci ceva în mod practic, oferi în mod practic un ajutor, ții! Ține-l de mână. Ar trebui să fie, dacă vreți, ghidul copilului. Ține-l de mână. Noi când mergem undeva în oraș unde este aglomerat la plimbare cu familia, ne lăsăm copiii așa singuri printre turiștii care îmbulzesc pe toată lumea peste tot? Nu, îi ții de mână. De ce? Pentru că îl ghidezi, pentru că îl direcționezi, pentru că îl conduci. Vei spune, frate, dacă am multe cerințe la mame, la tați nu este niciuna. Păi toate acestea se aplică și la tați, dar astăzi așa este cuvântul. Vorbim despre o mamă în poporul lui Dumnezeu. Și o mamă din poporul lui Dumnezeu, asta ar trebui să facă, să-și țină copilul de mână. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al patrulea lucru este că Agar a crezut planul lui Dumnezeu pentru copilul ei. În finalul versetului 18 din Genesa 21, îngerul Domnului, care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos în Vechiul Testament, îi spune, eu voi face din el. Eu voi face din el un neam mare. Domnul n-a avut planuri însă doar pentru Ismael. Chiar dacă a fost un copil asupra căruia au planat prejudecăți de la începutul vieții sale. Domnul are planuri pentru orice copil. Și în Ieremia 29:11 ni se arată, până la 13, ni se arată care este planul lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Dumnezeu vrea să dea un viitor și o nădejde poporului său. Dumnezeu vrea să dea un viitor și o speranță copiilor din poporul său. Și mama aceasta, chiar dacă a fost o mamă asupra căreia au planat prejudecăți, asupra copilului căreia au planat prejudecăți, mama aceasta le-a depășit pe toate pentru că a crezut în planul Domnului pentru copilul ei. Ar trebui să facem și noi acest lucru. Și dacă rămânem impresionați de ceva ce vedem în acest portret măiestru pictat de Scriptură al Agarei, să rămânem cu acest lucru, că a fost o mamă care a depășit prejudecățile. Ultimul exemplu pe care vreau să-l ofer, ultimul portret de mamă în poporul Domnului asupra căruia aș vrea să ne oprim, este portretul lui Iochebed, mama despre care s-a citit la începutul slujbei, mama lui Moise, mama lui Aaron, fratele lui Moise, și mama lui Miriam sau Maria, sora lui Moise. Ajungem deci să vorbim despre mama marilor slujitori. În galeria aceasta a cuvântului lui Dumnezeu găsim tot felul de tablouri a chipurilor de mame. Și ne-am oprit prima dată la unul puțin mai întunecat, cu nuanțe mai negre, nu atât de pozitive. Rebecca, mama care n-a fost pe atât de bună pe cât părea. Am venit apoi la o mamă care s-a confruntat cu prejudecăți, deși era o mamă în poporul lui Dumnezeu, Agar, mama care a depășit prejudecățile. Venim însă acum la sfârșit la un tablou extraordinar, la tabloul lui Iochebed. Biblia vorbește atât de puțin despre mama aceasta, parcă invers proporțional cu importanța ei pe scena istoriei lui Israel și cu importanța ei și relevanța vieții ei pentru noi toți cei care citim Scriptura. Aproape că este o inversare de proporție. O mamă atât de deosebită, o mamă atât de importantă, o mamă care a dat naștere nu la unul, nu la doi, la trei slujitori al lui Dumnezeu. Și cu portretul ei aș vrea să încheiem în dimineața aceasta. S-a născut, deci, din Maria sau din Miriam, s-a născut Aron, care a slujit în calitate de ce? De mare preot. S-a născut o fată, Miriam, din Iochebed, s-a născut o fată, Miriam sau Maria, care a fost, chiar dacă a fost femeie, a fost un lider al generației sale și a fost o cântăreață extraordinară în poporul lui Dumnezeu. Și apoi s-a născut cel mai mare lider al tuturor timpurilor, în afară de Domnul Hristos, și anume Moise. Ce poate o mamă de astăzi să învețe de la Iochebed? Cred că cel puțin două lucruri. În primul rând, Iochebed a știut să vadă ce trebuie în copiii ei. Iochebed a știut să vadă ce trebuie în copiii ei. Uitați ce spune Scriptura în textul pe care fratele l-a citit. Exod 2:2. Femeia aceasta, adică Iochebed, a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Termenul pe care fratele Cornilescu îl traduce prin frumos este ebraicul tov, care nu înseamnă numai frumos, înseamnă folositor, util, plăcut. Și sensul cuvântului nu este doar atâta, că l-a văzut că e frumos. Acum vreau să vă întreb ceva pe dumneavoastră care aveți copii și în special pe mamele care au mai mulți copii. Când s-au născut copiii dumneavoastră, lăsați acum că fiecare zice că e frumos al lui, dar când s-a născut, când v-ați uitat la mogâldeața aceea, vi s-a părut că e frumos? Copilul când se naște, chiar dacă e frumos, nu prea e frumos, nu știu cum să spun. Adică dacă te uiți repet, mogâldeața aceea mică când o ții în brațe și nu ui niciodată sentimentele care le-am avut când mi-am ținut primul copil în brațe, m-am uitat, fără să vreau, mi-au țâșnit lacrimi. Am început să plâng de bucurie, de o stare pe care n-am putut să o controlez. Mi-am dat seama că îmi țin copilul în brațe. M-am uitat la el, era frumos, dar după aceea m-am gândit, când l-am văzut cum crește și Domnul îl binecuvintează și este un băiat frumos, am gândit, tare urât era când l-am ținut în brațe, față de cum e acum, nu? Un copil când se naște, e frumos, dar nu prea e frumos. Deci Maria n-avea cum să deruleze timpul, adică Iochebed, pardon, n-avea cum să derureze timpul înainte cu nu știu câți zeci de ani și să-l vadă pe Moise, băiatul ei, îmbrăcat în toată ținuta regală a Egiptului și zică, wow, ce băiat frumos, mă, se merită să-l păstrez pe ăsta, că uite ce frumos o să ajungă. Deci sensul termenului a văzut, sau expresia a văzut că este frumos, logic vorbind, trebuie să depășească ideea că i-a plăcut cum arată. I-a văzut și cu altceva decât cu ochii aceștia, și-a dat seama că acest copil este frumos, dar este în același timp și binecuvântat, folositor, plăcut, util. Este un dar din partea lui Dumnezeu. Iochebed a avut această viziune asupra lui Moise, că el va fi de folos, va fi folositor. Și care copil nu este folositor în dreptul său. Știți însă că de multe ori noi facem din copiii noștri ceea ce vedem în ei? Te uiți la micuțul pe care îl ții în brațe și te gândești, doctor fac din ăsta. Are față de doctor, o să fac doctor din el. Sau zici, profesor fac din el, sau nu știu ce, predicator, păstor. Fiecare vedem în copiii noștri ceva. Și normal este să vedem, că de aceea ne-a lăsat Dumnezeu părinți, să vedem ce a pus Dumnezeu în ei și să-i ajutăm să dezvolte. Fiecare vedem în copiii noștri ceva, însă ceea ce vedem în ei, la un moment dat sau altul, suntem tentați să dezvoltăm și suntem înclinați să dezvoltăm. Nu vreau să fiu negativist și nu vreau să fiu dur în dimineața aceasta, dar din nefericire, de multe ori și în poporul lui Dumnezeu se găsesc părinți, poate marcați de prea mult stres în momentul acela, poate marcați de neajunsuri sau de anumite situații care cârtesc și care atunci când își văd copiii în anumite ipostaze spun: nimic nu-i de capul tău, nu ești bun de nimic, mă, ești îngrămădit, nu o să iasă nimic din tine. Când spui lucrul ăsta, de fapt spui viziunea pe care o ai asupra copilului tău și să fii sigur că un ratat va ieși din el, exact ce vezi. Iochebed a știut să vadă în copilul ei ceva folositor, ceva binecuvântat, ceva plăcut, tov, minunat. Și întrebarea care se pune pentru mamele din poporul Domnului în dimineața aceasta, ca de altfel și pentru tați, pentru tot părinții: pot vedea eu în copilul meu ce vede Dumnezeu în el? Pot să am percepția lui Dumnezeu asupra copilului meu? Doamne, ajută-ne la aceasta! Trebuie să vezi realist. Dacă vezi răul, trebuie să-l culmi de la început. Proverbe 20:11 spune: copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Și când vezi că ceva nu funcționează corect și când vezi că o ia razna, trebuie corectat. Dar asta nu înseamnă că totul cu privire la el este rău și urât și nefolositor. Fiecare copil este o binecuvântare. Mă uit în special la părinții care și-au adus astăzi copiii la binecuvântare și vă încurajez să vedeți în copiii voștri ce-i mai frumos. Ce-i mai frumos. Și vor ieși din ei oamenii lui Dumnezeu. Poate nu o să fie ingineri toți. Poate nu o să ajungă prim-ministri în Austria. Dar vor ieși oamenii lui Dumnezeu. Și Spurgeon spunea așa de frumos, mie îmi place citatul ăsta că predic Evanghelia, spunea predicatorilor, studenților, spunea: niciodată să n-ajungeți până acolo încât să vă demiteți ca predicatori, să vă demiteți, să vreți să fiți regi. Pentru calitatea de om al lui Dumnezeu, de om care vestește voia stăpânului ceresc, este mult mai nobilă și mai elevată decât rangurile regale din această lume. Iochebed a știut să vadă ceea ce trebuie în copilul ei. A văzut ceva folositor, a văzut ceva frumos. Și în al doilea rând, dacă este să privim atent la tabloul chipului acestei mame, Iochebed, vom vedea că ea a știut să fie realistă, dar credincioasă. Realistă, dar credincioasă. În Exod 2,3 spune: nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. La prima citire avem tendința să o condamnăm pe Iochebed și să spunem: ce-o fi fost în capul acestei mame? Cum a putut ea să facă așa ceva? Cum a lăsat-o inima să facă așa ceva? Dar să nu credeți că Iochebed a făcut așa de plăcere ce a făcut. Ea și-a dat seama că acel copil este un dar de la Domnul și este folositor, a făcut tot ce a putut ea pentru el ca să-l păstreze, 3 luni de zile. Dar la 3 luni de zile copilul când plânge țipă cam tare. Și e cam greu de ascuns. Și atunci Iochebed, ca o mamă în poporul Domnului, a înțeles că ea trebuie să îmbine realismul cu credința. Să fie realistă, nu se mai poate. Nu mai pot să-l păstrez. Nu e vorba de necredință aici. Este vorba de a ști cât e ceasul. Și sunt mulți oameni în lumea noastră care confundă credința cu detașarea de realitate. Sunt mulți oameni care fac asemănarea aceasta, sau dacă vreți confuzia aceasta, între necredință și a nu ști cât e ceasul. A nu-ți da seama că trebuie făcut ceva. Că trebuie să fii realist. Iochebed a știut să fie realist, a zis, e clar, 3 luni de zile țipă tare, o să mă găsească, o să... Dacă nu fac eu ceva, o să facă alții ceva. Eu cel puțin pot să fac lucrul ăsta, să-l pun într-un sicriaș de papură, să-l pun pe Nil, alții dacă vin mi-l omoară. Așa că o să fac eu râul mai mic și o să-l pun pe râu și Dumnezeu cu mila. Însă aș vrea să vedem că dincolo de realismul ei, foarte tranșant, Iochebed a fost o femeie credincioasă tocmai pentru că atunci când a lăsat sicriașul acela de papură să plece pe râul Nil, ea și-a pus toată încrederea în suveranitatea lui Dumnezeu. Știa că cel care controlează toate lucrurile în univers poate să-l protejeze, poate să îl aibă în pază, în grijă. Știa că Dumnezeu va veghea asupra copilului ei, într-un fel sau altul, pe care ea nu-l mai putea controla ca mamă. A fost realistă, dar a fost și credincioasă. Și este atât de important acest adevăr. Acum, iarăși mă uit la părinții care și-au adus copiii la binecuvântare și vreau să vă spun că e devreme acum, e prematur să amintim despre lucrul acesta, dar va veni vremea când va trebui să-i lăsați să plece. Sindromul acela sau sentimentul acela, cum îl numesc specialiștii, al cuibului gol. Când îți pleacă copiii de acasă și rămâi cu soțul și cu soția și te uiți unul la altul și zici, tu cine ești? Glumesc. Pentru că toată viața s-a investit în a-ți crește copiii. Și toată viața lor, tot orizontul vieții tale a fost ocupat de educația lor, creșterea lor, purtarea de grijă pentru ei. Și acum ați mari, s-au dus, s-au plecat de acasă și trebuie să-i lași să plece. Când s-a născut fetița noastră, Tabita, m-am și gândit, cum o fi când o veni cu logodnicul să bată la ușă și să spună, tată, ăsta va fi viitorul soț. Nu știu cum o să reacționez, dar tații sunt cam duri în privința asta. Trebuie să aibă și o listă lungă de calități, băiatul acela. Însă știu și a trebuit să fim conștienți că va veni vremea, când ăsta e adevărul, trebuie să ne desprindem de odraslele noastre, copiii trebuie lăsați să plece. O mamă credincioasă, dar realistă în același timp, este o mamă care știe că va veni vremea când va trebui să-și lase copilul să plece. Când va trebui să îl încredințeze în brațul lui Dumnezeu și să se încreadă în suveranitatea lui Dumnezeu pentru binecuvântarea și protecția acelui copil. Iochebed a crezut în suveranitatea Domnului și a câștigat totul. Rebeca, cea a cărei tablou l-am amintit primul, nu s-a încrezut în suveranitatea Domnului și a pierdut totul. Până când m-am ridicat eu, spune Deborah, ca o mamă în Israel. A fi mamă pe pământ este un privilegiu. A fi mamă în Israel, în poporul lui Dumnezeu, este cu totul altceva. Este ceva mult mai înalt, este ceva mult mai deosebit, este ceva sfânt, este ceva sacru, este o vocație la înălțimea căreia trebuie să ne ridicăm. Sper că oprindu-ne asupra acestor 3 portrete, al Rebecăi, al Agarei și al lui Iochebed, am putut învăța cum ar trebui să lucreze o mamă în poporul Domnului. Ce ar trebui ea să facă ca mamă în poporul Domnului. Și mă rog ca toate mamele de aici să fie binecuvântate de aceste învățături, toți părinții de aici să fim întăriți de Domnul ca să ne creștem copiii după voia lui Dumnezeu. Și binecuvântarea Domnului, acelui care a înviat și este viu în vecii vecilor, să se odihnească peste noi toți. Amin.